halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somaly com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga washington. Waa maalin khamiisa 6 bisha abril 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah sare u kaca doolarka oo saameeyey ganacsiga dhallinyarada ee xeryaha dhadhaab,
iyadoo wixii ay isla socdaan miciishada iyo haddana anaga kuwii aan gadaynay oo hadda bil ramadaan baa lagu jiraa, waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtamaynay baa lagu jiray. Marka hore dharka wuxuu ahaa miciishada way noo jabneyd oo doolarka dhulka noo ahaa. Hadda doolarkaas cirbararka cirka la galay, shayga ay ku soo qaadi jirnay $100 oo kale oo noogu imaan jiray oo kale, hadda wuxuu tegay $200. Shayga aad transport u bixin jirnay $10 camal, hadda wuxuu tegay $20.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsiga dhallinyarada soomaalida oo saameyn weyn ay ku yeesheen dibadbaxyadii kenya, qasaa'idkii ramadaanka iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliska israa'iil ayaa habeennimadii labaad waxay xoog ku galeen barxadda masjidka alaqsa ee ku yaala bariga qudus ee la haysto si ay u daadgureeyaan falastiiniyiinta ku sugan gudaha masjidka, taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliska iyo 10 qof oo falastiiniyiin oo ku dhex cibaadeysanayay masaajidka. kooxo falastiiniyiin ah ayaa maanta gantaalo ku garaacay koonfurta israa'iil, militariga israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliska israa'iil ay weerar ku qaadeen masjidka alaqsa in uu dhaliyay rasaas xuduudda ka gudubta, taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kordhaan. sida ay sheegayaan wararka, 10 qof oo yahuud ah ayaa subaxnimadii khamiista gudaha u galay barxadda masjidka alaqsa, iyadoo ciidamada israa'iilna ay si aada u ilaalinayeen, taasoo qayb ka ah dabaaldega xus ay yahuuddu leeyihiin oo soconaya ilaa iyo 4 dambe. booliska israa'iil iyo cutubyo gaar ah ayaa xoojiyey xayndaabka masjidka si ay u sugaan ammaanka dadka yahuudda ah, halka ilo wareedyo laga helayo falastiiniyiintuna ay sheegayaan in booliska israa'iil ay 400 rag ah oo muslimiin ah oo 40 jir ka yar ay ka hor istaageen inay ku tukadaan gudaha masjidka salaada subax, taasoo keentay in bannaanka masjidka ay ku tukadaan. wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iyo iiraan ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, taas kulankaasoo ahaa kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo 7 sano ah. kulankan ayaa ku soo aadaya si loo dhammeeyo wadaxaajood labada dhinac dibashiis degdega dhex abuuray, taasoo Shiinuhu garwadeen ka ahaa bishii hore, islamarkaana lagu gogol xaarayo sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiidhka labada dal. labada wasiir arrimaha dibadood ee sacuudiga iyo iiraan ayaa markii soo idlaaday wadahadaladooda ay ku yeesheen Beijing waxa ay isku afgarteen inay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo weliba ballaarinta xidhiidhka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal. warbaahinta Iiraan iyo Sacuudiga ayaa tabinaysay wadaxaajoodka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa markii dambe sheegtay in ay intii uu socday kulanka ay labada wasiir ka wada hadleen dib u soo celinta xidhiirka labada dal iyo tallaabooyinka fulinta ee dib loogu soo furayo safaaradaha. Iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir uu xigi doono booqashada madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi uu ku tegi doono magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga kadib casuumad uu ka helay boqorka Sacuudiga Salmaan Ibn Cabdilcasiis, martiqaadkaasi oo aan Sacuudigu weli xaqiijin. wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhaweeyey heshiiska Iiraan iyo Sacuudiga oo tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah u gogol xaarisa isu soo dhowaanshaha diblomaasiyadeeda gobolka. Maraykanka iyo Faransiiska ayaa iyagu soo dhaweeyey tallaabada, balse waxa ay su'aal geliyeen mowqifka Iiraan. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyey tallaabada, wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu dadaalkiisa ku biiriyo horumarinta wadahadalada gobolka. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhallinyarada ka ganacsada dharka ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegaya in ay sare u kaca qiimaha doolarka ku yimid uu hoos u dhigay ganacsigii xeryaha, taasi oo toos u taabatay nolosha dhallinyarada ganacsatada ah. Barre Umar oo ku nool xiriyaha ayaa arintaasii uga waramay wariyaha VOA ee Dhab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu saddexan waa Barre Umar Buul. Waxaan ku noolahay xiriyaha qaxootiga ee Kenya, khaasatan Dhab. Aniga khaasatan Dhab baan ka ganacsadaa. Ayadoo wixii isla socdaan maciishadii haddana anay kubi aan gadeynay oo hadda bir Ramadaan baa lagu jiraa. Waqtiyadii oo anaka aan ku xisaabtamaynay baa lagu jiray. Markii hore dharka wuxuu ahaa maciishada weyn oo jabneyd oo dollarka dhulka noo ahaa, hadda dollarkaas cir bararka cirka la galay. Shayga ay ku soo qaadi jirnay $100 oo kale oo noogu iman jiray oo kale, hadda wuxuu tagay $200. Shayga aad transport u bixin jirnay $10 camal, hadda wuxuu tagay $20. Markani oo maciishadii oo xumaatay oo sicil bararka kor u galay, wixii la gadaayay oo la goyn la'ayahay, iyo qaxootigooda markii hore iska ahaa xabsi kor ka banaan, ayaa neew iskugu qandarsantay. Waan garan la'aan wax aan ka ganacsanay iyo wax aan qaadnay, wax aan dad u keennaaba garan la'aan macaamiishii anaka iska hor imaadsan.
Waa tahay Barre, waa sidee marka dhaqdhaqaaqa maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo tahay xilliyada keliya oo aad dabcan fursadaha ganacsi ka abuuran jirteen?
New dhaqdhaqaaqa abel hore say ahayd iyo hadda see tahay waa kaafiya kaldheeri. Abel hore waxay ahayd waqtiyadan ku xisaabtami jirnay ahayd. Hadda laakiin anaga isweydiinaynaa warnahooda dadka maxaad u keenaysaan, macmiilkeenu ku imaan jiray ee customka ku ahaa maxaad u keenaysaa, hase haatee customkiiaba noo imaaninin. Bal waqti xaadirkan waxay ahayd waqti oo maciishadaba ay jaam ahaan jirta oo suuq uu si fiican loogu kala socday, maasha allah aan ahaan jirnay. Laakiin ilaa hadda wax quman oo aan keenayna malaha, wax quman oo hadda aan dadka aan u keenayna malaha, wax dad oo noo imaadayna malaha.
Waxyaabaha dabcan sida gaarka aad u iibisaan dharka ah maxaa ka mid ah?
Now dadku waa step step, dharka wuu kala baxaa, rag iyo dumar buu leeyahay, rag iyo dumarkaasi kala baxayaan oo yaryar iyo weyn bay leeyihiin. Inta waan gadinay haba u badnaanaan yaryar, kadib markii ciid la dhaho dee ilmaha yaryar kun baan inta badan aan xoogga saarinay. Hase ahaatee hadda dadku way ka siman yihiin oo ciidii xageed way ka siman yihiin. Dadkii oo dhaqaale xumi soo food saartay shayga ay intii hore loo soo diray lacag ahayd ama dollar ahayd ee meel kale kasoo gasho ama neef la gato oo meel kale kasoo galo, ay wuxuu u galuga ku ilaahay raashinkii iyo dharkii. Raashinkii iyo dharkii isku si u kaceen. Markii hore waxay ahayd waxba kici jiray, waxba deganaan jiray. Hadda magaaladii sicil bararku wada saameeyay, shay walba way isla socdaan. Dollarkaan umbaana halaynayaa. Dollarka markii hore waxa lagu sarifi jiray 12,000 oo lacagta Kenya, hadda wuxuu sii marayaa 15,16 oo 16,000 ka weli hadda wax ku sii darayaan.
Way yahay adeegyada halka badan ka yimaadaan maadaama dabcan xadka aad ku dhowdeen
adeegyadani oo xaggan Soomaali waxba loogu imaan jiray, xaggan gudaha Kenya waxba loogu imaan jiray oo Nairobi iyo meelahan uu ka imaan jiray. Labada dhinacba hadda waxaan u maleeyaa inay sii gaabinayaan. Xaggan Soomaali horta wuu rooba xiray oo saaid u xiray. Xaggan Kenyana ayaa nafteeda nafar roob kunba ku daayay oo na fiican masii laha. Hase ahaatee roobkii iyo miciishadii iyo dollarkii iyo wixii oo dhan oo isbedelay oo dhanba dadku way wada saameysay. Nairobi hadda shayga kaaga imaado oo kaaga imaan lahaa hal maalin kugu imaanayay oo maanta markaad dirsanay biri oo kale ku imaan jiray, hadda waxay qaadanaysaa 6 beri 7 beri, wiig baa sugeysaa. Jimcaha haddaad dirsaa jimcaha dambe sug baa lagu leeyahay. Marka waxaan waxa keenaya dhiiqadii iyo gaariga meel uu maro loo heenin ama gud buu ku dhacayaba godad iska jiraan gaari oo lagu maraa dad baan hantay oo u saaranto hantidooda ka qasaartay. Marka niyo maciishadaas dhibaan ku qabnaa xaggii sarifka hadii la dhaho iyo hadii la dhaho xaggii roobka oo dee raxmad Ilaahay keena ay u keenay.
Waayahay Barre, waxaan la soconaa in bishaan ayadeen ahayd fursad gaar ah marka loo fiiriyo sanadihii tagay. Haatan sidee baad dareemaysaan maadaama sicir bararkii Ramadaankan uu ku soo aaday, habab ay deen wadooyinka xiran yihiin, bal ka waran rajooyinkiina ganacsi iyo fursadihii aad naawulaysan inaad ka qabsataan?
Waxaan dareenaaba garan lanahay sidii aad rabtay haddii aad weysay. Waa wax aan ku fikirinba malahaba, wax walbo waan ku fikirnay laakiin dib maxaan qaadi karnaa, waxba ma qaadi karnaa. Anaga dadka doolarka maamulana malihin, xaggan xag allana way qoranta, waxaan mar lahayn oo dhan way qoranta. Tii allan baa sugeyna, hadda taa anada way soo dhammaatay. Wax rajo hadda aan ka leenahay malaha ilaa iyo uun soonkani dii waa wax yaroo waa bisho bishiin hadda kala bare maraysaa. Wixii aan ku xisaabtamaynayna 700% hadda waa inaan seereyna u aragnaa. Marka 30 dhiman baa insha allah aan leenahay, allah xadbisaana 30 seen ugu dhammaan baan arkeen.
Waa tahay ugu dambeyntii dabcan markii hore waxaad ka cabanayseen caadiqu COVID-19 oo dhaqaale xumo badan gobolku u geystay. Haatan weliba hawaye kama soo kaban culayska jiray. Markale sicil barre ayaa yimid. Maxay tahay marka fariinta aad dowladda u jeedinaysaan?
نو دولة فرنت أو جودين إنه حواي وحي وحي نقدين أوضة على سكو صاري كوفيد 19 أنكسر وبحني حتى نخ وحي أبدًا بوع دبر دم بالسيجة لما كان متك بحد متكلم بحد نسيجة لنا دولة بقى أو جودين أو حواي دولة أنا كدولة بانكوس نقول إنكسر هذا أن هاي دليل ارتماش نكون كرتاي حريه نكون حوتيج وكل شيء كبر بارع كوجورس حتى أنا وحي ركوا وجنعس وكل أبورتي حتى أنا أنهي سن فرصة شقاء مالك ليوسي أذن أو حقوقا عسان إني قحطي نمدود يوم إيش إجوان عرفتوا إسكيب بلناي حتى أنا خصي حماطي كان عسي يكون حجورين سنة كبشون بكون حسابنا بيشين هذا إنسان لغطي دولة حاوب باقي لهن لود نعبي إني نجس عيدوس حق الدولار كعيد عيق عنده كويس أو معمول إسه والدولة مدحينا له وبرلمان له وحول بلا شروع له شرعية كل الدجيجيسان له إن أي حكم يسوي وحي أبودان أي هو سمي سدد كذا شعب كه أنا كنا تطلع شعبكم بقى من دمادام وحبيتو كن لولا عن هاي عجا وكلنا كعوانا إنه حوايد جديد كنا شقينا أنا كجديد كنا شقينا وحبيتي كجاري مليهن جاريها ناشقي وهم جاريها دولة كين يدد كذا شعب كإليهن وضد أمر الهيان جاريها حتى تدوب برسيدت برمالس كجيران جودة أو وح أمغان أو وح والسعودية أي سنجرين مركب حنقع عوانا لين وضد أس إنها جاجيان ودولة ناس سمي سو وقوي بري ولكن بدبودن وياي قاصدن ملاحظة الدورتي لقى دورتي وقوي بري وحنقع أصلا لهن نبقى أنا ككلينا ما هي وقحوته تتكين ونقول حجرا إن عاد بالوضداس إن حريص إنه في رسان
أدي ما تسيهاي برا عمر بول أو أور ميوريا فيو إذا الدب عبد السلام سلا سلكت خلاص عطنا ولا أنت في الصومالي جاي فيو إيه مركنا نقول أصلا ميت قصير ميت قصير كان يكتر قلنا
I'm not afraid to die.
markaad dib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka ganacsada ganacsiyada yar ku leh suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameeyey sare u kaca ku yimid sarifka lacagta dollarka iyo saameynta ka dhalatay rabshadihii dhowaan ka dhashay dibadbaxyadii ay magaalada Nairobi ka dhigayeen taageerayaasha mucaaradka Kenya. Dhallinyarada ayaa sheegay in ay hadda ka soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi oo uu ganacsigoodu hadda soo hagaagayo, iyagoo sidoo kale soo dhaweeyey in mucaaradka ay dibadbaxyada hakiyeen maadaama ay dibadbaxyadu saameeyeen ganacsigii waddanka. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa dadka ku ganacsada ka mid ah dhallinyaro Soomaaliyeed, kuwaasoo suuqa ku leh ganacsiyo yaryar oo ay ku shaqaystaan. Dhallinyaradan ayaa ka mid ahaa kumanaanka ganacsatada Soomaaliyeed ee ay dhowaan saameeyeen dibadbaxyo ay taageerayaasha mucaaradka Kenya ay ka dhigayeen magaalada Nairobi. Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada suuqa Islii ku ganacsada ayaa barnaamijka uga warramaya saameynta ganacsigooda ka soo gaaray rabshadihii ka dhashay dibadbaxyadii ay taageerayaasha mucaaradku ay ka dhigeen xaafadda Islii iyo sida xilligan uu ganacsigooda u soo kabanayo.
Maalmihii u dambeysay iyo isbuucyadii u dambeeyay runtii guud ahaan waddanka waxaa saameeyey maaragtay qalalaasaha banaanbaxyadii ay dhigayaan mucaaradka, taasoo si gaar ah u saameysay ganacsiga xaafadda Islii guud ahaantiisa. Marka culays aad u weyn ayay nagu yeelatay runtii, annagoo xilli ku jirna maaragtay Rabadaan oo xilliga ugu wanaagsan ee uu ganacsigeena kor ahaan lahaa, yaa waxaa dhacday maaragtay in ganacsigeena uu aada u hooseeyo, dhaqdhaqaaqii uu hooseeyo, taas oo markii horeba maaragtay ganacsigii saameyn badan ku yeelatay dollarkii oo aada u kacsanaa oo dhibaato fara badan uu nagu hayay dollarka sare kiciisa iyo noloshii oo iska kacsanayd. Marka suuqii aad ayuu saameyn ugu yeeshay, inkastoo la rajaynayo maalmaha soo socda in ay wax isbedeli doonaan maadaama la geli doono maalmihii u dambeeyey ee ciidda iyo isku diyaarintii ciidda iyo iyadoo maaragtay heshiis hordhaca laga gaaray mucaaradkii iyo dowladdii. Marka rajo xoogaa ah ayaan qabnaa, laakiin saameyn aad u badan ayay nagu yeelatay.
Marka hadda ka waran sidee uga soo kabanaysaan xaaladaas?
Hadda waxaa moodaa inaan kaga soo kabanayna si aad u wanaagsan, sababtoo ah warkii ka soo yeelay mucaaradka ayaa farxad noo ahayd iyo heshiiskii hordhacaha ay gaareen labada dhinac ay isku hayay siyaasadda. Marka waxaan rajaynaynaa runtii iyadoo aan sugayno toddobaadyadii u dambeysay ama labada toddobaad ee u dambeysayna ay nagu soo foolan yihiin bisha Rabadaan oo iyadana xilli ciid ah oo runtii ciidda ee dadka muslimiinta aada u ciidaan oo u shopping garaystaan ay tahay in ganacsigeena uu kor u kaco oo loo laba jibaarmo qiimihii maaragtay waagii hore aan gadi jirnay iyo suuqa siduu noo ahaana ay dib noogu soo laabato.
Saameynta dhaqaale ee ay dibadbaxyada Kenya ay ku yeesheen ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka kasakow waxaa sidoo kale dhibaatada uga sii daraya sarifka lacagta dollarka oo aad u kacsan, dhibaatadaasoo ka mid ah qodobada ay ka cabanayaan dadka waddanka Kenya.
Si aad u weyn ayay noo saameysay, anaga waxaan iska nahay dadka dabaqada dhexa iyo dabaqada hoose, runtii marna ma kala maarmaan. Wixii aan helayna dheeligaas ayaan anagana wax kusii gadanaa oo raashinkii aan kusii gadanaa. Raashinkii maadaama uu mar walba cirka nagu yahay waxayna tusinaysaa marka income keeni oo iska yar, culays aad u weyn ayay nagu yeelanaysaa. Laakiin waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda maadaama heshiis hordhacah laga gaaray mucaaradkana waxa ay u doodayaan ay ahayd in maaragtay shacabka loo dhimo ama laga nusqaamiyo maaragtay qaaraamaha faraha badan ee raashinka quduldariiriga ah iyo doolarka oo kacsan in hoos loo dhigo, in maaragtay rajo badan ay jirto. Waxaana rajaynaynaa runtii inay hoos u dhac u yimaado, laakiin saameyn aad u weyn ayay nagu yeelatay.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiyada kala duwan ku leh suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad u soo dhaweeyey tilaabada ay mucaaradka iyo dowladda Kenya ay ku wada hadlayaan, taasoo hakisay dibadbaxyadii ay mucaaradku ay ka dhigayeen qaybo ka mid a waddanka Kenya.
Maasha allah cabdiqaadir cali axmed dayacada ku magacdheer waxaa weyaan walaale, heshiiskan uu fiican yahay oo waddanka hadda maanta waa qabow yahay, waa degay oo maanamaana ma jirto waxaa weyaan. Laakiin annaga mar walba waxaa dan noogu jirta, wixii shacabka dan ugu jirto iyo dan inoogu jirtaa waxaa weyaan. Shacabkii baan nahay waxaa weyaan, kolka ugu horreysa in nagala raqiisiyo dollarka, marka labaad in nagala raqiisiyo shidaalka, marka saddexaad in nagala raqiisiyo raashinka iyo cuntada iyo mancashada ummadda, in nagala raqiisiyo walow guryaha xataa lagu daro waxa weeyaan. Wax kasta oo shacabka u roon in la waxaysiiyo, waayo dowladdu faafaalihii ay ku kaamay garaysay waa la fiirinayaa, shacabku way fiirinayaan oo waxay u fiirinayaan. Hadday arrintii ay tiri wax walba dhulkan dhigayaa ay dhulka dhigtana alxamdulilah, haddii dhulka dhigi weydinaada waa wax iyada u yaalo weeyaan aw dawladdu maxay wax dhulka u dhigi weydaa la isku leeyahay marka meesha ugu horeysa wax weeyaan waxyaalaha dhaqaalaha wadanka keenaya in calashaan oo kobaca dhaqaalaha keenaya in la sameeyo yaan anagu mar walba maarta ku boorinaynaa aan wadanku inay qallaas ka dhaco waxa noo fiican anaga nabad inay ka dhacdo oo nabad aan ku daaqno taasaa noo fiican heshiiskana waa inuu heshiis mid qaliyo uu noqdo oo u dan ah dadka shacabka kenyaanka
magacaygu waa saddexan waa xasan cali cabdi waxaan ka mid ahay dhallinyarta ka shaqaysto isli waayahan dambe niyow two weeks aan soo dhaafnay camal mudaharaad aad baa nagu socday alxamdulilah shalay markay rayla u dhahay waan joojiyey wixii xalay maqrabkii markaa afurnay ka dambe u dhahay waan joojiyey mudaharaadkii aad baan uga farxanay aad baan usoo dhaweynay waayo two weeks aan soo dhaafnay anaga shaqalaan baahsan baan ugu dhacdo aniga darwal baan ahay meel baan aadi waynay waan shaqaysan kari waynay marka wallahi alxamdulilah aniga shaksiyan aad baan usoo dhaweeyay arrintaas duqaan waxaan leeyahay niyow wadankaada dhinaca ka raaca dhibka dhaya faraha badan naga daa oo dowladdaada dhinaca ka galan
ma jiraa walaac aan qabtaan oo in mucaaradku haddii ay ku qanci waayeen wadahadalada mar kale
haa walaac weli wuu jiraa maxaa yeelay wuxuu dhahayiri rayla wuxuu dhahay seven days aan u qabanayaa seven dayskaas haddii wixii la rabiy ay kasoo bixi waayeen meeshii daan kasii wadaa u dhahaliri marka insha allah waxaan rajaynaynaa isfahmaan oo si fiican uwala hadlaan oo ay heshiiyaan
suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ayaa ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dowladda kenya ay canshuurta ka hesho dhammaan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqan waxaa lafdhabar u ah dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira kuwa soomaaliya ka yimid iyo kuwa ka soo jeeda soomaalida gobolka waqooyi bari ee kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsanyahay khadar maxamuud xareed oo inala socodsiinayay haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee chelsea oo dhowaantana shaqada ka erisay macalinkoodii stephen porter ayaa wararku haatan waxa ay sheegayaan in ay qarka u saaran tahay soo xeragelinta macalinkoodii hore ee antonio conte tababare conte oo dhowaantan laftiisa ay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur shaqada ka erisay ayay haatan kooxda kubadda cagta ee chelsea si hoose wadahadal ula furtay macalin conte ayaa horey u soo looliyey kooxda kubadda cagta ee chelsea intii u dhexeysay sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkii 2018 waqtigaasi oo tababare conte uu kooxda kubadda cagta ee chelsea u qaaday horyaalka waddanka ingiriiska iyo weliba koobka fa cupka tababare conte oo lagu yaqaano kubad adag oo difaac ku dhisan ayay sanadkii 2018 kooxda kubadda cagta ee chelsea ka borisay shaqada iyadoo markaasi macalin kale oo talyaani ah kooxdu soo xergelisay tababare sari oo isagana ay shaqada markii dambe ka erisay kooxda kubadda cagta ee chelsea oo lagu yaqaano macalimiinta sida shaararka oo kalena iskugu badasho ayaa la ogeyn in ay macalin conte iyo kooxda kubadda cagta ee chelsea ku heshiin doonaan in uu macalinku xilka kooxda kubadda cagta ee chelsea la wareego dhinka kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tababarihii hore iyo weliba ciyaaryahankii lafdhabarka u ahaa koobabkii faraha badnaa ee kooxda kubadda cagta ee hore u qaaday ee frank lampard isaga laftiisa kooxdu ay xudxudanayso si uu u dhaafiyo kulamada ka dhiman xilli ciyaareedka sidoo kale macalimiinta sida weyn loo hadalhayo ayaa waxaa ka mid a tababarihii hore ee xulka qaranka spain louis enrique laakiin haatan wararka soo baxaya ayaa u badinaya in conte uu qaban doono xilka macalinnimo ee kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca iyo waddanka sbeinna kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ku durdurisay oo cagta marisay kooxda kubadda cagta ee barcelona kulan adag oo ka dhacay gegida camp nou stadium ciyaartana waxayd semifinalka copa del rey ayaa lugtii hore kooxda kubadda cagta ee real madrid gurigeeda hal gool iyo waxba laga soo adkaaday laakiin taa waxba kama aanay soo qaadin oo guriga camp nou ee barcelona ayay ku dharbaaxday 4 goal iyo waxba waa markii ugu horreysay taariikhda tan iyo sanadkii 1963 oo kooxda kubadda cagta ee real madrid ay guriga camp nou stadium ee barcelona gool intaal ee ku dhaliso sidoo kale ciyaaryahan benzema ayaa waxa uu ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee barcelona 3 gool sidoo kale sanadkii 1963 ay ahayd markii ugu dambeysay oo barcelona ay real madrid gurigeeda kaga dhaliso 3 gool oo ciyaaryahan keli ihi 3daasi gool ka dhaliyo waa hagaag dhegeystayaal xubintaana ciyaaraha intaa kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe waa mascad dawid ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
aaday maasiin maxamuud mascad oo nala socodsiinay xubintaas ciyaaraha kala socodteena walaanta af Soomaaliga VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaayidka aan idinku talagalnay. qasaaydkaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA. Tani kulanta dambe waa dhammaan. Baahda laanta af Soomaaliga VOA dun le sidaas iyo nabadgelyo.